když jsem před řadou let, myslím, že už je to více jak 10 roků, listoval u paní kronikářský Stejskalové tu ohromnou haldu všech různých historických podkladů, dokumentů, archivních věcí, tak jsem přišel k takovému nápadu, že by bylo dobré to nějak dohromady skloubit, udělat z toho trochu takový čtivější materiál a poslat to lidem, protože já si myslím, že každý ten člověk, který žije ve Svojanově, tak si kousek té kroniky vlastně v srdci nosí každý den, tak připomenu tomu tohle a udělat mu radost. Takže jsme došli k závěru, že by bylo dobré sestavit kroniku nebo letopisy Svojanova. Oni ty autoři, každý to si pisoval ze svého pohledu, jeden vzpomínal na mládí, druhý se pokoušel to sestavit historicky, třetímu se líbila strašně krajina, některý se líboval v tom, že si přečetl, kolik grošů stála poprava nějakého nezbedného člověka. No a kdybychom to dali všechno dohromady, tak by z toho vznikla ohromná kniha, která by měla třeba 1000 stránek, nedala by se učíst. Takže jsme se dohodli, že tomu dáme trošku inačí strukturu, která bude snad čtivější.
Jakou strukturu jste tedy zvolili, na jaké tematické okruhy jste ten bohatý materiál rozdělili?
My jsme se nejdřív dohodli, že nebudem psat kroniku od samého začátku, od toho roku 1265, kdy se rozhodl Přemysl Otakar II., že založil hrad Svojanov. A řekli jsme si, že ty kapitoly uděláme takovým trošku zajímavějším způsobem. V žádném případě jsme nezavrhli historii, ale brzo jsme došli k závěru, že bylo dobré třeba popsat, jak ti lidé se bavili, jak se tam hrálo divadlo každý týden, jak ti lidé prožívali válku, protože několik front vojenských z východu na západ, z jihu na východ, z jihu na sever se táhli tím krajem a ty lidi nesli ty utrapy těchto tažení a ty utrapy většinou měly několik roků následky. Samozřejmě, že když jsme si přečetli, že Svojanov měl hrdelní právo a mohl popravovat a mučit vězně, tak to bylo svým způsobem také zajímavé. A když jsem se jako ekonom dočetl, že za tu popravu se platilo třeba 30 grošů, tak mi to zajímalo a dokonce jsem si udělal takové pořadí, který ten výkon je nejdražší. Rád jsem si třeba vzpomněl, že jsme si někde hráli nahoře, na Šibené hoře, my jsme tomu říkali Šibeňák a ne, vždycky jsme si uvědomili, že tam kousek někde nad tím kamenem viseli ti lidé, dokud se jejich tělo nerozpadlo a prožívali nějaké zvláštní zaviněné či nezaviněné osudy. Takže to byla zajímavá další, podle nás, další kapitola. Samozřejmě jsme se věnovali i památkám Svojanovska, pač Svojanov má nejen hrát, ale kostel svatého Mikuláše, 13. 14. století, barokní kostel svatého Petra a Pavla, to jsou skvosty, na které se velmi rád dívám a musím říct, že spolu s opravenou radnicí, opravenou farou, jsou to pro mě takové symboly toho Svojanova a když opouštím Prahu, tak si říkám, tak tady nechám tady všechny ty úkoly, co mám udělat, vrátím se k ním až za týden nebo za dva dní. Když pak přijíždím na Vysočinu, tak už skoro na ty úkoly si nespomenu. A když přijdu za Poličku a vidím tu siluetu hradu, tak už jsem plným srdcem a duší v tom kraji.
S jakými například jazykovými zvláštnostmi jste se na stránkách těch rukopisů, kterými jste se probíral, těch pamětních knih, setkával? Josef Gregor například mluví o svojanovštině nebo přímo starosvojanovštině. V čem byli tedy svojanovští sví?
Ano, tam je řada slov, která patří k tomu místu. Nejvíc mě připomněla moje manželka, když jsme spolu začali kamarádit, tak mi říkala, co to je, co říkáš. Samozřejmě už je to i v té knížce. Žádná paní neřekla, že peče v dolky, zkrátka pekla dolky. Kousek se tam taky myšlo i něco z německého jazyka, takže když moje babička šla tahovat večer záclonu, tak říkala záclonu, ale říkala vždycky firhaňk, všichni jsme tomu rozuměli. Takže těch slov bych mohl jmenovat, oni tam žijou, zejména mezi těmi staršími lidmi, ale myslím, že se dědí z pokolení na pokolení a já myslím, že to k tomu kraji patří.